klokka 10. Vi streamer dette, så da må vi være helt nøyaktig på tidspunktene. Så det betyr at vi må være litt nøye med at de som sier også snakker også holder seg innenfor tidsrommet. Men jeg bare ønsker velkommen til denne dagen, som da vi først da har et faglig seminar på Industri 4.0. Og da vil jeg gjerne si at vi har jo da et senter, Norsk senter for vareproduksjon ved NTNU, som er det som er liksom den overordnede paraplyen. Og da, vi tenker at denne type faglige seminarer kommer vi til å fortsette med utover, med hvor Manulab er den laboratoriemessige innretningen som vi har, og hvor da Senter for vareproduksjon vil være den faglige delen. Så er programmet før lunsj. Vi skal være ferdig til 12, og da tar vi en lunsj borte i kantina her. Og så begynner vi da klokka 1 med selve åpningen. Skal jeg si litt først innledningsvis om Industri 4.0. Jeg tror de fleste av dere som sitter her i dag har hørt om det, så det er nesten umulig å ikke ha hørt om det. Men i sånn kort repetisjon, da, at man snakker om dette som en fjerde industrielle revolusjon. At den første var når vi da fikk dampmaskiner, etc. Og så den andre er masseproduksjon av Henry Ford og masseproduksjon med samlebånd, og at den tredje, det var når vi da begynte med forskjellige typer datamaskiner, CNC-styring, roboter, etc. Og siden den fjerde nå, det er da når vi da har etter hvert mer og mer sensorikk, mer og mer smarte systemer. Vi har autonome systemer, vi har Internet of Things, vi har digital tvilling og maskinlæring, og noe av det er det dere får høre i dag av de som presenterer. Men jeg tenkte, siden jeg får lov til å bruke 10 minutter, så skal jeg si veldig litt hva jeg mener er viktig med Industri 4.0, og det er, en av det er denne, jeg kaller det de tre lupene for kontroll eller styring. Og det er denne loopen her som er da den som gjerne går på millisekunder og automatisk og med adaptiv styring, er den de fleste tenker på. Men de to andre loopene her som går, hvor også da mennesket må inn og være med og gjøre vurderinger, og vi kan bruke alle de dataene vi samler inn over tid for å gjøre analyser. Og også for den tredje loopen er da effekten av å bruke alle disse dataene til økt læring. Hvordan lærer ekspertene som fra før er eksperter på en sånn måte at de blir enda bedre, og hvordan lærer de slik at produksjonssystemene blir enda bedre. Og da kommer dette med digital tvilling og gode databaser som tar vare på dataene som samles inn på en måte som gjør at vi kan bruke det i fremtiden på en måte vi i dag ikke har tenkt på. Så det skal vi høre litt om i dag. Det gir oss også helt nye muligheter i forhold til å følge et produkt gjennom hele verdikjeden. Og med etter hvert nye businessmodeller der vi har såkalt produkt-service-systemer, der produkt- og service-systemene henger sammen, og det er kanskje måten vi eier produkter på endrer seg i forhold til hvordan vi typisk gjør i dag, så vil det også nye muligheter for å samle data, ikke bare gjennom produksjonsfasen, men også i en bruksfase. Og så når vi da har et produkt som da når slutten av levetiden, så er det spørsmål, hva skjer med det da? Kan produktet gjenbrukes? Kan komponenter eller systemer, moduler gjenbrukes? Eller kan noen av disse gå inn tilbake igjen i en produksjonssløyfe? Ikke bare som resirkulert materiale, men også at enkel komponenter gjenbrukes. Og da å kunne samle inn data underveis i hele denne kjeden, og også om hvordan man kunne gjenbruke produkten også da en verdifull måte å bruke Industri 4.0 på for fremtiden. Siden vi da har en master på bærekraftig vareproduksjon, så tenkte jeg at jeg I hvert fall kunne vise den at vi står jo overfor en veldig stor utfordring, vi som jobber med vareproduksjon, at hvis ikke vi klarer å gjøre vareproduksjon mer miljøvennlig, så går det gærent til slutt, rett og slett. Og I dag så bruker vi ressurser som om vi har cirka, ja, nesten to jordkloder allerede, 1,7. Hvis alle I verden hadde levd sin som vi gjør her I Norge, så hadde vi behøvd fire jordkloder, og det har vi jo ikke, så her må vi gjøre noe. Og da jo dette med sirkulær økonomi, eller sirkulær vareproduksjon, som vi bruker som begrep, det et av de paradigmene som vi nødt til å innføre. Her et eksempel på en bedrift som har begynt. Det en bedrift vi var på besøk hos I, for en ukes tid siden. Rico, som da lager kopimaskiner, kopimaskiner som står her I bygget for eksempel. Det de gjør når de designer helt nye kopimaskiner, så tenker de at tenker de moduler, de tenker systemer som skal kunne gjenbrukes I tre generasjoner fremover. Og de har da laget en sløyfe med, liksom den enkleste sløyfen ulikehold på plass, men når en kopimaskin så dårlig at den ikke kan stå ut lenger, så tar den inn, og så gjør de en vurdering av alle komponentene som I denne. Og så ser de, det systemer her vi kan gjenbruke og sette inn I nye kopimaskiner. Og så har det liksom en ytre sløyfe som da dreier seg om komponenter som da også kanskje skal smeltes om. Men det man ønsker å holde den sløyfen der så mye som mulig, og hvis ikke det går, så det denne sløyfen her som da gjør at de har hatt stor suksess med det I sin produksjon. Men de har jo holdt på med dette siden 1994. De begynte å tenke på denne måten. Før de visste at det var noe som het sirkulær økonomi, men de har holdt på med dette en god stund og har innført dette som praksis. Greit, det var det jeg tenkte jeg skulle si innledningsvis, så da overlater jeg ordet til Olav Egeland, som skal si noe om nye innovasjoner innenfor robotikk og automatisering I Industri 4.0. Så vær så god, Olav.
Ja, takk for det. Ja, virker mikrofonen, eller? Ja vel, takk for det. Så jeg skal snakke om Industri 4.0 her, og jeg vil presentere også noe av det arbeidet som vi gjør I gruppa vår I Trondheim. Vi skal jo få presentert mer av Manilab nå utover dagen, og det er jo tre forskjellige lokasjoner her. Du har Gjøvik, hvor vi I dag, og så har vi Ålesund, og så har vi også Trondheim. Da. Jeg sitter I Trondheim. Og vi... Skal vi se, der står det I videoen. Så her skal vi komme litt tilbake til etterhvert, og det fra de nye robot-sveselabben. Så jeg på Institutt for maskinteknikk, eller skulle jeg presentere på engelsk, eller?
Nei, takk.
Ok. Jeg på Institutt for maskinteknikk og produksjon I Trondheim, og vi har nå fått opprettet en gruppe der da, for robotteknikk og automatisering. Og det her tror jeg nok, det her åpenbart veldig, veldig viktig nå I dag, I og med at det blir stadig så tettere integrasjoner mellom datasystemer og tradisjonell maskinteknikk. altså robotteknikk en del av det, men det veldig mye datateknikk rundt det her da. Og vi fire stykker på den gruppa, det meg selv da, Olav Egland, som på produksjonsautomatisering. Og så er jeg heldig at jeg har fått inn Amund Skavhaug da, på Embedded Computer Systems. Og vi har med Christian Holden, som jobber med offshore, og så har vi Lars Tingelstad på robotisert produksjon. Også Kristine Tevik da, på robotteknikk. Og så har vi en professor, to Stig Pettersen, da, på Internet of Things og Industri 4.0. Da. Han kommer ifra elektronikk og bringer inn den kompetansen. Og så har vi i tillegg Gunnlef Skoftland, da, som fra oljeindustrien. Okay. Og så har vi Adam Kleppe, som vår laboratoriemann. Som dere ser av bildene her nå, så har vi en viss sånn, vi ser at det er en viss synergi da, mellom robotteknikk og produksjon, og også offshore-systemer. Så vi har ganske store forskningsprogrammer også innenfor offshore, og da spesielt på topside, hvor det er mye håndtering, for eksempel håndtering av borestrenger og slike ting. Også kranstyring, sånn at for å få, liksom, for å få et skikkelig volym på forskningen, så har vi også tatt med det. Og det er også et bilde her nå av, skal vi se, der ja, hvor det her er en sånn tenkt mulighet for PO, da, som er en ny oljeplattform, hvor man skal kjøre rundt med autonome roboter for å inspisere og se hvordan ting står til. Da. Ok, så vi måten vi jobber på her nå, det er liksom den her vanlige universitetsmodellen, da, hvor hver professor har en gruppe med PhD-studenter. Og vi ser her nå, så er jo SFI Offshore Mechatronics i en svær aktivitet hos oss. Da. Der jobber vi sammen med universitetet i Agder. Men her også vi har på produksjonssystemer, altså inn mot lakseindustrien her. Og her har vi Osøg Metall vi jobber med. Og her har vi en ny KPN vi har nå på robotsvesing av aluminium. Så robotic welding av aluminium structures. Her har vi Industri 4.0 ja, på de to. Her er 5G. Her er det mer inn mot olje. Og så har vi her da robotic assembly using optimization and vision sensors. Og så har vi en 3D vision for robotic bin picking. Jeg tror nok etter hvert her nå, så vil vi få en dreining for en større andel her over på robotteknikk og produksjon. I Trondheim da, så var vi så heldige for noen år siden at vi fikk penger fra fakultetet på NTNU til å bygge, sette opp en stor robotcelle, så det er denne Quantec-robotcella, som vi satt opp i Valgrinna. Så her har vi fire roboter, vi har to store koka, og så har vi to sveseroboter som vi har brukt. Og det her, ideen her da, at man skulle jobbe inn mot typisk norsk, skal vi si, vestlandsindustri da. Industri på Vestland og Sørlandet, hvor man lager utstyr til maritim og offshore-sektor. Små serier, store produkter. Så vi satt opp det der, og her ser vi liksom et sånt eksempel da, på hvordan kontrollsystemet kunne se ut. Da. Jeg tror det er ganske typisk. Altså, vi har noen robotkontrollere, og så har du slipeverktøy som er koblet med EtherCAT, og så har vi 3D-kamera som går over Ethernet. Ja, forbi en PC. Og så har vi en svesemaskin som går over Modbus, og PLC-en og Profinet. Og slik. Og det her nå, det som dere kanskje kan tenke dere, så tar det litt tid å sette opp. For du har, det er mange forskjellige protokoller her, og det er mye programmering. Det er ganske komplisert å få til å virke. Så jeg hadde en PhD-student som satt i et år i labben for å få koblet opp der. Og da virker det nesten når man er ferdig. Altså det er ganske typisk. Da. Så det er litt sånn gammeldags. Liksom det kan sammenligne litt sånn som datasystemene gjerne var på, si på 90-tallet eller noe sånt. Da. Ikke sant? I dag så er vi vant til at vi har en smarttelefon, og hvis når vi går inn i bygget her nå, i S-bygget, så er vi direkte koblet opp på trådløsnettet. Og vi trenger ikke egentlig å tenke noe spesielt på det, mens det her det er mer sånn som kanskje var for mange år siden, at du måtte liksom inn i serveren og inn i ruteren og koble litt og programmere. Kanskje, husker jeg i gamle dager, når vi skulle ha en ny printer, for eksempel i labben, så måtte du inn og bytte om treeren og fireeren og lodde om på ledningen og slikt. Ok, så, så det her liksom, det her på en måte standarden slik det i dag da. Og det gjør at det er ganske krevende å sette opp litt avanserte robotceller. Så det er derfor man ønsker seg da over mot den her Industri 4.0-tankegangen, som er en sånn plug-and-play-verden. Altså det her den moderne verden. Så her, hvis du kjøper en ny robot her for eksempel, så bare klikker du den inn på den her Internet of Things her da. Så du har en sånn datateknisk infrastruktur her. Og hvis du kjøper et Civid-kamera for eksempel, da, så bare kobler du det, bare klikker du det rett inn på. Så konfigurerer seg selv, gir beskjed til systemet at ok, her er jeg. Og nå kan vi kommunisere. Så det blir litt sånn som at det kommer en ny person med en smartphone inn i bygget, og så bare kobler jeg seg rett opp. Så det er klart, det her er jo veldig kjekt da. PLS her da, og så har vi litt 3D-grafikk og CAD-system og slikt her da. Sånn som det her er det ikke i dag, altså. Det er dit vi skal. Du vil... Oh, ja. Okay. Så det som er veldig viktige prinsipper her nå, det er åpne protokoller for kommunikasjon. Altså det som er typiske industrielle systemer, da, at du har proprietære protokoller, altså hver leverandør har sine datasystemer som du må leve med. Mens i det her nå så er det at du har åpne protokoller for kommunikasjon. Du har lokal intelligens i større grad, automatisk konfigurering, og så kan du si functional integration. Det betyr egentlig at du legger mer og mer av funksjonene ut i enhetene, sånn at når du kobler opp det her, så i stedet for at du sitter og skal programmere alle mulige detaljer og slikt, så vil enheten ha mer lokal intelligens. Altså det ligger jo i det her begrepet cyber-physical systems, da. Altså hvor man forutsetter at du har en viss lokal intelligens. Altså da kan man gi mer overordnet kommandoer til roboten, for eksempel. Også kamera vil for eksempel kunne kalibrere seg selv og koble seg opp mot systemet. I stedet for at man må altså sitte ned og programmere ned i minste detalj. Så det er fremtiden, og så har vi jo det her med security, da, for at man ønsker å gå ut mot den åpne verden. Og da er jo en veldig fordel av det som var sikkert her, at ikke noen hackere eller andre da, for eksempel kan gå inn og reprogrammere systemet. Så det er en kritisk ting. Så, og det her er sånn dilemma, ikke sant? For at du ønsker at det skal være så åpent da, at du kan få det opp. Altså at når du sitter på kontoret eller du er ute og reiser, så kan du liksom ta opp telefonen eller iPaden, og så kan du se hvordan det foregår i hva som skjer på labben eller i produksjonen. Men det er klart at så snart man åpner opp her, så kommer det sikkerhetsaspektet inn her. Da. Så det er også en ting som vi ser på da. Ok, vi skal jo presentere Manulab nå også senere i dag, da, men her har vi den, skal vi se hvordan jeg er med. Sånn, ja. Så da, vi har fått satt opp, vi har faktisk fått installert det her nå. Det er en ganske stor installasjon, så altså det har tatt litt tid å få ryddet ut. Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med et sånt før-etter-bilde, og det hadde også vært litt artig liksom, å vise frem hvordan laben så ut før vi begynte her, og hvordan det ser ut i dag. Det er ganske omfattende byggearbeider som har vært. Men her ser vi i hvert fall et bilde hvor vi viser mye av det. Det bildet er tatt fra det punktet der inn sånn. Nei, herifra er det tatt inn her. Så vi har også en stor svesecelle her med posisjoneringsspor. Vi har også mindre roboter her da. Og vi har to store bearbeidingsroboter her. De to robotene her er flyttet fra Valgrinna. Og her borte står Industri 4.0-labben. Så seks roboter nå, ja. Vi har i grunn av alle muligheter her nå til å få gjort det vi skal. Skal vi se. Som eksempel her nå, det her blir, så har vi et prosjekt hvor vi jobber sammen med Sintef Manufacturing, da er det Kverner som er prosjektleder der, og da er det sveising av stålunderstill for oljeplattformen. Og det er svære dimensjoner da. Fantastisk stilig da, når du kommer inn i hallen her, ikke sant? Du har sånn Du har rør da, som 2-3 meter i diameter, og så skal du svese knutepunkt, da, så det kan komme flere rør av forskjellige diameter da, som går inn mot et sånt knutepunkt. Og når du kommer på Kværner-Verdal, så snakker man om buetid, for eksempel. Det viser seg at det på manuell svesing, da, så en god sveser har ca. 20% buetid. Var det noen som kommenterte, da ble det litt på hvor mye buetid vi hadde, vi som satt på kontoret og jobbet, da, hvor effektive vi var. Men altså, når du skal gjøre det med en robot i stedet for, da, så kan du altså ha et, hvis du har et skrått rør som kommer inn på et annet rør, så kan det være 100 timer da, manuell svesing og få gjort det. Og så skal du gjøre det med en robot i stedet for. Og da er det jo det unøyaktighet i geometrien her, det er veldig store fuger, altså det snakker om flere centimeter. Og så det er usikkerhet i geometrien, det er ganske komplisert geometri også, og selvsagt flerlagsvesing da. Og her er også snakk om at man har deformasjon under svesing, sånn at det er mange forskjellige ting som må takles her. I tillegg til det så er jo det at når man skal sveise på sånne ting, så må man også se på hvordan type roboter skal man ha, for eksempel, for at det er så store objekter at det er vanskelig å nå frem med en vanlig robot. Og det gjør for eksempel på sånn, når man snakker om buttsvesing, når man skal ha rør mot rør, så er det aktuelt å sette på en robot for eksempel som kan gå rundt røret. Så veldig mange interessante aspekter der. Og vi har også et annet prosjekt av en KPN sammen med Hydro, Leirvik og Marin Aluminium, Digitrade. Der går det på svesing av store aluminiumsstrukturer, og der også faktisk er det ganske bra godstykkelse, opp i 80 mm godstykkelse. Og igjen, samme utfordringer med deformasjoner, det er litt små seriestørrelser, store objekter. Altså, det er så veldig typisk for en stor del av norsk industri. Da. Så da, når man skal jobbe med sånt, da, så er det også veldig viktig her med tett kobling mellom CAD, instrumentering, selve robotsystemet, og så det her industri 4.0-aspektene blir sentrale. Ok. Vi jobber med forskjellige typer lab software-infrastruktur. Her er en sak som vi ser på er bruk av OPC-UA, som er en åpen protokoll nå, så det begynner å bli. Ja, det er en åpen protokoll som er standard. Det er både client-server og publish-subscribe-modell. Lett å konfigurere for oppsett, og det er også flere og flere industrielle sensorer nå som kommer med OPC-UA. Så vi tenker oss, det er OPC-UA, den kan egne seg i det her, at det kan være en kandidat for den teknologien som kan ligge nede på her. Da. Så det er en ting vi driver og tester ut i forbindelse med svesing, og som vi skal bruke i labben nå. Det andre nå, det er jo ROS 2 som kommer, det andre generasjons robot operating system. Ok, tida går altså. Så, og den er basert på DDS, da, utviklet for research, men vil også bli tilgjengelig for industri. Og her har vi veldig til fremgang når vi har to veldig flinke masterstudenter som jobber på det her, som har implementert det for de her to mobile robotene. Ok, det her kommer vi tilbake til. Ja. Vi har masse flott utstyr her, skal vi se. Vi jobber også med, det er også en ting som er veldig interessant nå, så 5G for implementering av Internet of Things. Da. Så her jobber vi på et EU-prosjekt sammen med Telenor. Og det hadde jo vært fantastisk da, hvis du kunne sette opp det her, at når du kobler på systemet, så kobler det sammen med 5G, da, så slipper du å legge opp ledning og sånt da, mellom de forskjellige. Så hvis du får et nytt kamera, så bare kobler det opp med 5G mot nettet. Så det skal jeg jobbe med. Dette har jeg vært litt inn på allerede, ikke sant? At i Norge vi har jo Intec, ikke sant? De er jo proffet på store systemer, bilproduksjon, batterifabrikker og sånt, og det er de veldig bra på. Men her med små serieproduksjoner, så det er det vi fokuserer på i gruppa våre. in mot maritim sektor, olje og gass og slikt. Ok, ja, vi kunne ha sagt mye om det her. Det her med integrasjon av teknologi, altså fra maskinteknikk, hardware, software, kubernetikk, elektronikk og så videre, det vil bli viktig fremover. Og det så utvikle industri 4.0 noe som egner seg for norsk industri. Og vi har jo veldig sterk kompetanse i Norge nå på forskjellige grupper på det her, da, innenfor de forskjellige disiplinene. Og det som behov for nå, både i industrien og i forskningsmiljøet nå, det å få til en skikkelig integrasjon mellom de her disiplinene, så at vi kan få til her industri 4.0 på norsk, kan vi si, som det behov for. Ok, da takker jeg for oppmerksomheten. Kanskje jeg skal spørre om det spørsmål til det her?
Jeg har et spørsmål. Jeg husker vi hadde i et EU-prosjekt et sånn CSA-prosjekt, hvor vi diskuterte blant annet robotikk da, og fremtiden for robotikk i Industri 4.0. Det var mye vyer om hva koblingen mellom robot og intelligente softwareløsninger, maskinlæring, etc. kan få til etter hvert. Altså, det var noen som sa da, at da kan du si til roboten, gå bort og sette inn noen skruer og skru til
ja.
På denne flensen her, eller gå og mal den veggen.
Det du.
Med din forståelse, hvor sannsynlig er det, og hvor langt unna er det at man har så intelligente systemer?
Ja, i dag så har man ikke det, altså. Men du vil... Jeg tror man går steg for steg, altså. At man legger inn mer og mer av den her... At vi kan definere ting på høyere nivå etter hvert, så... Og hvor mange år det tar det, og håpløst å gjette på. Men jeg tror du kan... For eksempel det med at hvis du har den flens som skal sette i skruer, for eksempel, Det kan ligge noen få år frem, det. Så hvis da må man formalisere, man må parametrisere beskrivelsen, og man må kunne definere de oppgavene, men skjer absolutt mulighet for at man kan gå et steg i den retningen. Altså, vi driver for eksempel å se på den nye STEP-standarden nå, hvor man skal, i større grad kan legge inn prosedyrer i kombinasjon med CAD-data, for eksempel. Og det kan jo være en sånn første steg på, i den retningen,
da.
Ja, det så samler jeg mye data. Så jeg tror når det gjelder maskinlæring, så tror jeg det at man bør velge ut hvilke deler man skal bruke maskinlæring på. For eksempel i dag så jo maskinlæring veldig bra på ansiktsgjenkjenning, for eksempel, og på en del som problemer innenfor bilkjøring og sånt. Da, at du kan kjenne igjen objekter i bilder og sånt. Da. Men liksom, så at vi skal hive bort alt vi kan om av teknologi, og så skal vi liksom la maskinlæring prøve å gjenoppdage det. Det synes jeg vil være en omvei. Altså. Så jeg synes, men det med maskinlæring, det å velge ut spesielle problemstillinger hvor maskinlæring fungerer veldig godt, det har jeg tro på.
Er det noen flere spørsmål? Flott.
Ja.
Noe om smarte databasesystemer.
Hallo. Tusen takk, Christian, for å invitere meg hit. Så jeg vil snakke litt i dag om den veldig store tema rundt Industri 4.0, nemlig databaser, datalagringsproblemer, og hvor spesifikk ontologibaserte løsninger kan hjelpe med dette. Så det er med som eksplorativ arbeid som var gjort tidligere veldig mye i kobling med manual database spesifikasjon, men også det skal være også tanker rundt hvordan det kan brukes i industrien og hva er industrielle behov som vi har. Så jeg skal fortsette på engelsk med denne presentasjonen. First I'm going to present generally what are the sort of data management problems, data management challenges that occur in smart manufacturing system, the next generation manufacturing system, as Ulla also very nicely presented and Christian. And I will try to overview of what types of data there are, how they differ, what are the formats that we often deal with, and why do we need data science, like structured data science approach to tackle that. And then also I will address the challenge of heterogeneity of data with the help of ontologies. And then I will try to think about what kind of future steps we can have in relation to that. Generally around this work there was like three motivation that sort of they were basically heading in the same direction. One was basically the idea of ManuLab database, some kind of data storage solution that would be able to connect all of these disparate manufacturing research facilities in the ManuLab initiative. Another thing, there was quite many data management related challenges, data management related cases that generally occur in our work at our department at IVB. And at the same time, in a very related way, when we talk with industry, with companies in our project that are already running and in the project that we are planning, there's quite a lot of similarities and quite a lot of similar thinking that companies have related to data management. So in the ManuLab, like many of you who know the ManuLab initiative, you know this picture very well. That was a very nice vision of how the physical facilities of the laboratory get connected to the human sort of human decision making, and in the middle there would be the software based smart solutions like digital twin, which will be backed by the database. And database should be in order to facilitate data sharing and reproducible research, it has to be connected to some kind of archival databases like Sigma 2 or NorthStore. So basically, when we think about databases in ManuLab context, we think of these two aspects. One aspect is generally the data storage solution that help us to run ManuLab effectively, that helps us to collaborate effectively between the different ManuLab sites. But another one is how do we share the data with the world, specifically in order to facilitate reproducible research. When we think about our own work at IVB, so there is quite a lot of different use cases of data management, different challenges that we have, very often related to application of machine learning to manufacturing problems, very often related to time measurement in this, very similar as Ulla presented, this complex distributed architecture for robots. It has a lot of these aspects of how do you actually measure timing and performance in that respect. And there's quite a lot of work around geometric reasoning, geometric computation, particularly like trajectory planning. And also in the project that we work with companies, for example, number five, there are some data sets that basically come from companies with the task of how do we basically extract useful information from that. And there is quite a lot of this very disparate, very different kinds of data sets, very different kinds of problems, but something that generally has to be in the future unified and made more reusable and shareable. From the industry, when we work in the existing projects and in the planning the future project, I would say that this is the most popular topic, the most common topic that companies are sort of facing. And this is particularly traceability across manufacturing value chain. And basically, it often, the idea of that is that if your product gets produced in this value chain, different processes, like for example, injection molding followed by assembly, or injection molding or with machine followed by assembly. There's a lot of different systems which are disparate based on different technologies. Sometimes some of those systems have already data acquisition solutions that come from the vendor of these systems, so they're kind of not connected very well. And there is this big idea of how do we connect information, useful information from upstream process to downstream process, for example, for traceability. So there's quite a lot of these common problems across different manufacturing companies. And when we think generally about Industry 4.0, and I would like to present this a bit different formulation. I would call it smart manufacturing system. In my opinion, it's a little bit more overlapping. And the idea of smart manufacturing system, as is specified in this NIST standard, is the manufacturing that is aimed at maximizing flow and reuse of data. So this is kind of the main idea. And in order to get more sustainable, competitive manufacturing enterprises. So data is quite crucial in both product development, production, and the business issues of a manufacturing company. And what about kinds of data that we have, that we often encounter? So it's very, especially when we do experiments, we often deal with tabular data. Like it's quite natural and very often used like in relational databases and in general experimentation in Excel sheets. Especially when we deal with the computer vision image processing, we deal with a lot of image data. We also now more and more deal with point clouds when we get 3D data from different like 3D sensors or more sophisticated measurement equipment like also will be presented for later for our site at Manulab. Also very often we have data associated with time points, time stamps, and it's especially get complicated when these timestamps get sampled from different equipment, from different parts of a distributed systems. All, of course, in manufacturing, we deal with geometric data in CAD or in mesh models, and there is quite many different kind of types of data that we deal with. So they are quite disparate. They are quite have the same different nature. And what is also we often have is that if we have some kind of project and we start experimentation and some experiments and data collection, we very often go sort of further in the project. We might collect some additional data or some different data. We can make some changes. So, for example, when we want to use machine learning, it's very often a challenge because sort of from time to time we get a little bit different sets of data and we have, as we get better understanding. So this is the idea of changing the schema, changing the structure of the data is also quite common in the research context. When you go about formats, so of course it's very natural to use Excel. But I would say that Excel is kind of like one of the limiting factor that we have for introducing more advanced data processing techniques, mainly because Excel is quite unstructured and it's more like human-centered. While in the Industry 4.0 perspective, we often seek for more machine-readable, machine-centered data that can be very efficiently processed and managed by the information system. But very often we have quite a big multitude of format that we use, particularly for sharing the data for reproducible research, like CSV, JSON, Hadoop-based HDF format, and also some new high-performance format specifically tackled for managing large data sets. So there are quite many of them. And further on, I would like to briefly present you the idea of structured data science approach. Many of you already, many of you who use the Python data science stack, you are quite aware of this tool set. So there is a really rich open source tool set right now that can be used in many data-related scenarios. Specifically with Jupyter Notebook that allows very quick prototyping and sharing of the idea of the visualization, but also quite sophisticated machine learning libraries like TensorFlow, scikit-learn, and many different tools that really facilitate effective data data crunching. However, there is as we want to move to more structured and more reproducible research, there is a very nice idea that I would like to present to you, which is called data science is software. So the idea is that we often, it's a good idea to think of data science workflow as almost like a software development workflow. So there are some principles. The goal is to make well-structured well-structured, manageable project that can be shared with other people, that many people can work together on the same project. And some of the ideas here is, of course, it's important to version your code in a version control system like Git. Also, it's very important to think of data as immutable. So if you have some raw data, like, for example, in Excel, you should transform it to some machine-readable form and then just freeze it so you don't touch it. If you want to clean it, you just create another sort of version of the data sets. And it's very natural generally to think in this perspective of the processing task as the, in this pipeline or workflow-based approach, that you create different logical modules that transform the data, clean the data, train different models, statistical models, machine learning models, that save those and test those with respect to some testing data sets, for example. And it's notebooks. Many of you are aware of the concept of Jupyter Notebooks. Notebooks should be only used for exploration and communication, and the solution should be further decomposed to actually be used in a more automated way. And also, it's very important to sort of keep track of the environment. So all of those tools, you should know exactly what versions you have, and you should be able to transfer this specification for the next person who are going to work with this data to, for example, reproduce the results. And this is just some example of the tools that allow you to formally specify this workflow functionality, the transformation of different data sets into trainable models. And I have not so much time, so I will continue to the idea of tackling the issue of data heterogeneity. So generally, we can think of, as I presented you earlier, that generally in manufacturing we deal with totally different data of different nature, but we want to make it integrated. So a very nice idea of integrated it with using ontology. So ontology is this formal specification of shared knowledge that it can be specified as this collection of subject, predicate, object. And an example of that is an ongoing work on the ontologies of industrial ontology foundry. So this is specifically the project tackling digital manufacturing. As you can see, this different conceptualization of different terms. And some of the examples of using it for data integration, very simple way, is if, for example, we have different data sets with different naming, we can have assign equivalency between different columns. But there could be much more complicated use cases of data integration. So I will skip this example of more complicated one. And there has been some successful implementation of this idea in the United States for specifically for crowdsourcing additive manufacturing data for effective data exploration. And as sort of exploration work, I would like to present some examples of databases specifically for storing this knowledge information, this ontology information. They can be proprietary, like AnsoGraph, AllegroGraph, GraphDB, or some open source that at least can be easy to start with and explore the modeling and the application of these techniques. Thoughts for the future. One thing I believe that the research within ontology data integration can be very interesting in itself, specifically in the ManuLab context, specifically with the task of connecting all of this disparate data and heterogeneous systems for generating this data. And in the context of working with company is very important. Very important aspect to think about is the security of the data and the issues related to sharing. How the company should share it, with whom, how the company should control that no IP is going to be violated during this academia-industry relationships. And I generally think that it should be a very good idea to increase competence building in both academia and industry with respect to data science. And we know already in some of our running project that the companies themselves, they have this urge and have this interest to increase this competence to deal with these problems internally better. And also, in my opinion, when it comes to data science, it's extremely similar to how Ola presented in the robotic context. The role of open source solutions is extremely important, and the harnessing of existing technologies and developing and documenting internal technologies can be quite crucial in order to achieve some nice reproducible, shareable solutions and a nice sort of technological culture inside. Yeah, I am done with the presentation. Thank you very much for listening, and you can ask me now, or you can ask me in the hallway during the break.
Okay, thank you very much, Alexander. Any questions from the audience? Er det noen som har noen spørsmål? Jeg kan spørre på norsk.
Ja.
Sector is because we are applied sector compared to their ICT side. So what do you think because we need to cooperate with the ICT department or expertise, but we always see that the professional language between our application level, our engineers and the ICT science, computer science is always some gap. So what do you think, how we can really implement and how can we really, working on this ontology-based technology, we can implement in our engineering domains?
Mm-hmm. Yeah, thank you. That's a very good question. Because I would like to say first that I'm not expert in ontology. That was more of exploratory work for the future research, for the future activities. But that was, from your side, a very good point that this is really true. That there is this sort of gap between IT people, for example, and applied engineers. And in my opinion, like, it's more like from my personal experience, that it very often comes to this sort of common language. So, for example, I think that it's more like competence building. So we need people that, in addition to this research in ontologies, but more like from human side, we need people that have common language with both IT people and with engineers. So, for example, Yeah, I have seen it, like I have felt it myself very often while working together with industry in Raufoss and, for example, with our colleagues and the information security. So, and I believe that the more cross-disciplinary professionals we have in our teams, the better we would get this communication between this sort of a bit disparate groups of people in industries.
Any other questions? Okay, I have one question myself, and it's regarding, so today in industry, I think in most cases, yes, we store a lot of data, most of it time series, but you also have then point clouds and so on. But it's not interconnected, and also in industry, you usually have continuous improvement, so you try new tools, you try new methods, you have to decrease the cycle times and so on, and all these changes you do will also then affect all the data you record. So with this, let's say, more advanced databases, would it be able to then understand, can we then follow, let's say, these lines on innovation and then use data over longer time than we can normally today, because things are not stable and shouldn't be stable. Mm-hmm. It should evolve.
Yeah, I totally agree. So that is sort of, in my opinion, there is big possibility in that. And it's, in my opinion, it's not more about this very advanced databases, not building one very advanced database. It's rather the task of efficient and understandable integration of existing data and reuse of existing data. Because very often in the scenario that you have described, and this is what we have in our project, like, for example, with Kongsberg Automotive, is that the data is there, but the challenge is more like more applied and more kind of, it's more like a craft of how you can actually extract, how can you actually use this data to come with ideas of improvement for the company. And related are, of course, with this existing data storage solutions, for example, from the vendors. And this is very common. Like you have vendors of injection molding machines, you have vendors, for example, ABB robots, they have their own system. They have also like Sandvik that also makes CNC machines and tools. They have own sort of data gathering functionality. How do you effectively link this data in this sort of value chain perspective to also improve the whole manufacturing system? So there's quite a lot of very interesting challenges related to that.
Okay, thank you. Any further questions? Okay, if not, then we have now 10 minutes coffee breaks. So please take your coffee if you want.
Test, test, test. Ja da.
No.
Okay, so... not your outside the screen, so I don't know if why they have done it.
etterpå så er det... Det er Mikael etterpå.
Det går fint at han bare får av en av dem.
Ja, Mikael Kjefna. Hvor er den mikrofonen som mangler? Det skal være to mikrofoner.
De er to på.
Oh, de er to på, ja. Ok. Så disse er to stykker som skal si noe. Ja. Ok, da tror jeg vi får starte igjen.
På norsk?
Kan godt ta det på norsk, Nils.
Synes det fint, ja.
Da vi kommet til neste programmet, da det... Nils og Vasilios som skal si noe rundt informasjonssikkerhet. Så vær så god.
Ja, takk for det, Christian. Takk for invitasjonen til å bidra med våre innspill og si litt om det samarbeidet som vi har inn imot ManuLab. Så mitt navn Nils Kalstad. Jeg leder NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Og med meg har jeg ute på flanken... Short introduction, Vasilis.
Let's fix that. I'm Vasilis Gullius. I'm a researcher at the Department of Information Security and Communication Technology. Yeah, I'll take the second part.
Yeah. And together we have a little bit of contextualization. What are we working with? What are our connections into Industry 4.0 and manufacturing? And essentially that's our brief today. This is... The Department of Information Security and Communication Technology. We are about 100 staff members now, distributed over Gjøvik and Trondheim, and I tend to say that this is our organizational chart. And I also add that the year before we were slightly more organized because we were sitting in a staircase. We are illustrating some of our strengths and also from a national perspective some of the challenges. Information security is... sort of included in a lot of the application domains, a lot of the digitization is driving a need for cyber and information security, and we need to develop the knowledge boundaries. Og så skulle jeg ta det på norsk, ja, beklager det, det tok i veien på engelsk. Vi skal liksom utvikle kunnskapsfronten, og noen av utfordringene som vi har der å bygge nasjonal kompetanse. Og hvis dere ser på bildet, så det veldig mange flinke folk fra veldig mange land, og vi jobber virkelig med å prøve å tiltrekke oss også norsk kompetanse, nasjonal kompetansebase, særlig for at den viktig i eksportutsatt og konkurranseutsatt industri. Vi opererer noe som heter for Center for Cyberinformasjonssikkerhet, som et offentlig-privat samarbeid mellom en rekke virksomheter som ute på det høyre siden her. Når dere ser etter, så det ikke mange industrivirksomheter, men det det som har skjedd de siste, skal vi si, 2-3 årene, at vi har opplevd et økt påtrykk innimot senteret i forhold til Industri 4.0, i forhold til bank og finans og i forhold til helse. Og disse partnerne, de samarbeider med våre forskningsgrupper, som ute signalisert av fine rundinger ute på venstre sida, innen ulike områder. I forhold til den konteksten som vi har her i dag, så det særlig denne gruppa som for kritisk infrastruktur, sikkerhet og pålitelighet og systemsikkerhet, som har fokusområder som matcher veldig godt de behovene som vareproduserende industri har. Jeg har vært inne på det før i dag. Digitaliseringen driver utviklingen framover. De utfordringene og de mulighetene som vi ser i Norge veldig like det situasjonsbildet som man har andre steder i verden, og så det noe som differensieres. Jeg ble på å si at for UH-sektoren så har vi kanskje to roller. På enkelte områder skal vi drive kunnskapsfronten framover, altså vi skal bidra med internasjonal toppforskning og pushe kunnskapsfronten. Og i tillegg skal vi bidra til å kontekstualisere denne forskningsfronten inn i nasjonal og regional kontekst. Så på sånne fine rapporter som denne her fra World Economic Forum, så ser vi mange av de samme utviklingstrendene i Norge innen ulike områder, være seg innen industrialisering, innen helse, innen bankfinans. Og så det noe som skiller oss og som kan være med å skape den, la oss si, norske modellen. En av de tingene jo for eksempel at det ikke så mange steder du tar et sånt bilde i Norge. Det handler mer om å lage smarte regioner, smart landsbygd, enn å lage smarte byer. Altså, hvordan gjør vi det, og hvorfor det særlig relevant kanskje i en sånn setting som vi Jo, for at vareproduksjonen den foregår i fjordtarmene, ute på landsbygda og rundt omkring i det ganske land. Så det var litt sånn der overordnet. På et overordnet nivå, også internasjonalt, så vi, digitaliseringene en driver når det gjelder verdiøkning. I Norge kan vi si at 10% av økt digitalisering kan gi en økning i bruttonasjonalprodukt på ca. 25 milliarder kroner. Og så estimater som sier hva kostnadene knyttet til cybersikkerhetshendelser i Norge. Et litt gammelt estimat, men og som går det går fra 2013 cirka, men at kostnaden med cyberkriminalitet i Norge ligger på rundt 21 milliarder kroner i året. Det mye eller lite? Jeg en matematiker, jeg kan litt om tall, men hva som store og små tall, det litt sånn vanskelig. Men snakker med banker for eksempel, de sier at ja, det der tallet der høres ikke så stort ut. Vi ble utsatt for svindelforsøk på cirka 1 milliard i fjor, sier de. Vi har sett i media hva Norsk Hydro-incidenten kostet, og da blir det fort 20 milliarder kroner. Så det tallet kanskje ikke veldig stort. For oss så definerer det et handlingsrom. Altså, kan vi gjøre tiltak her som kan ta ned impact på nasjonal økonomi? Det et fokus som de har andre steder i verden også. Man tror at noe som skal til for å gjøre dette her økt kunnskap. Hvis du ser på nasjonal strategi for digital sikkerhet for eksempel, så kunnskapsutvikling viktig. Det bra for oss i akademia, det bra for NTNU, det bra for Manulab, og det bra for instituttet mitt. I Europa så ble det satt opp noe som heter for European Cyber Security Organization i 2016. Det var når den skulle inn i andre generasjon av H2020-forskningsprogrammet. Nå står vi ved terskelen for Horizon Europe. Den gangen så sa kommisjonen at dersom dere kan lage en organisasjon som committer midler, så skal vi gi 1 euro for hver 3 euro dere bidrar med når det gjelder når vi skal inn i sluttfasen av H2020. Industrien meldte seg på. Den brukte på 3 eller 4 uker så var det 120 medlemmer i EXO, som ble da en kontraktuell part i kommisjonen, og hvor den forplikta seg til å gjennomføre forskningsaktivitet for 1,8 milliarder euro i perioden 2018-2020. For å definere hva de skulle gjøre, så ble det nedsatt en del arbeidsgrupper fra standardisering via markedinvesteringer til sektorbehov, små og mellomstore bedrifter, utdanning og strategisk forskningsagenda. Og vi var representert i mange av disse arbeidsgruppene med våre folk for å se hva som behovet, se hva som vil komme i utlysningene, og ikke bare i H2020, men dette danner også liksom kunnskapsgrunnlaget som kommisjonen tar med seg innenfor Horizon Europe. Og det Europa på jakt etter, det han kommisjonæren, han sa altså at Europa trenger høy kvalitet til en overkommelig pris, og med evne til å operere med ulike systemer når det gjelder cybersikkerhetsprodukter og tjenester. Så det fokuseres på produkter og tjenester. Når det gjelder Industri 4.0, så det her oppsummert i en sånn sektorrapport, og da begynner vi å nærme oss liksom puddingen i forhold til innlegget her. Den ble levert inn i for cirka halvannet år siden, og det noen virksomheter, dette de som har vært med på å utarbeide det kunnskapsgrunnlaget. Hvis dere kikker på lista, så det en annen stor industriell aktør i Europa som har bidratt for å prøve å kartlegge de utfordringene og systematisere de utfordringene som dere ser og som, som de ser og som vi også har snakket på her før i dag. På litt sånn overordnet nivå så det jo at Industri 4.0 med den her 4.0-fabrikken i sentrum har blitt koblet til et økosystem av aktører. Det går ifra de som leverer den OT-en med roboter og så videre, IT-en og sikkerhetsleverandører. I tillegg så har man på andre siden kundene så klart, og myndighetene. Og så ser vi jo at angriperen kan påvirke disse gjennom alle mulige grenseflater. Det er ikke nok å sette opp et gjerde rundt fabrikken enda, og ha lenger og ha adgangskontroll på hva som går ut og inn. Det er så mange grenseflater hvor en angriper kan påvirke systemet. Driverne bak dette her er jo alle disse buzzwordene på alle mulige nivåer, så jeg trenger ikke ta dem. De aller fleste kan alt fra IIoT til sharing economy her, regner jeg med. Det vi ser er at, og disse her er da oppsummert i 6 muliggjørende teknologiene i forhold til Industri 4.0, og det de ser er at et estimat på hvordan utviklingen vil være i forhold til Industri 4.0, så blir det altså forsket, skal vi få opp her, ja, man ser at det Industri 4.0-markedet er estimert til 66 milliarder amerikanske dollar, mens den ser på sikkerhetsmarkedet for industrielle kontrollsystemer, så er det 10 milliarder. Så det er en utvikling imellom disse to som ikke skalerer, så det er for så vidt også et handlingsrom for oss. Jeg ser da at for å illustrere liksom, hva er det som er greia, hvis man ser på hvor er liksom grenseflatene for hvor informasjonen flyter, så er det, altså det fra toppnivå med styringssystemer og kundesystemer og bestillingssystemer som kommer inn her, ned gjennom stacken i det du kan kalle det for nivå 2-5, hvor du da har, hvor du setter det her i operasjon, og ned til produksjonslaget, så foregår det datautveksling. Og det er også slik at nederst i figuren der, så er det også leverandører, og de som betjener, har levert, maskiner skal inn og ha service. Det kommer gjennom hele veien, så er man koblet sammen. Dette gjør at den gjengen som skrev rapporten, de definerte disse hovedtrusselene, scenariene, og hva som prøvde å klassifisere hva som er mest relevant, og det er ikke noe sånn kjempespesielt i forhold til hva vi ser i resten av informasjonssikkerhetsbildet. De store utfordringene er konvergensen mellom safety og security. Det er cybersikkerhet i tingenes industrielle internett, inntrengningsdeteksjon i industrielle kontrollsystemer, forstå det cyberfysiske trusselbildet, menneskelige organisatoriske endringer og sikkerhet i verdikjeder. Det er liksom oppsummert det spennende av utfordringer som vi står ovenfor. Matcher bra det som er definisjonen på informasjonssikkerhet, altså det er en informatikkbasert disiplin, hvor du må kunne forstå risikoforståelse, menneskelige faktorer, etikk, jus og politikk. Og for å bli god på det, så er det en ting å kunne konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, men vi trenger også å kunne forstå risiko, motstanderens tankesett og systemtenkning. Akkurat som at man i ManuLab bygger opp små simuleringsceller for å simulere produksjon og skaffe seg erfaring med hva som skjer, så trenger vi også å øve på sikkerheten, øve på informasjonssikkerheten. Og det er det vi gjør i prosjektet Norwegian Cyber Range, hvor vi kobler sammen referansedata, scenarier og infrastruktur for å skape disse læringsprosessene på infrastrukturnivå, på digital verdikjedenivå og på samfunnsnivå. Og da, Vasilis, we have the connection between our environment and the ManuLab, as we see right now. I was thinking we could have a couple of minutes on that as well.
Yes, certainly. Thank you very much, Nils. So I have to start by saying that it is really exciting to... It's a really exciting day. And the reason is that we have been working together for many years in different aspects, but now, the last few years, we have started building platforms, tools, mechanisms that allow us to collaborate further and do practical research and have a real impact on... everyday operations of in national industry. While we do so, the we have to look both inwards and outwards, in the sense that how we can collaborate with our international partners, and at the same time how we can increase our impact with the resources built within the organization. For example, mentioning the Norwegian cyberins, there have been some activities recently within European fora, participating in pilots for developing platforms, tools, specifications, and even roadmaps for research within the next 20 or 30 years on research in this area. At the same time, looking inwards, there is certainly the collaboration we try to establish, and we're in a very good place with Manula, but also a recent collaboration with a national smart grid lab with research in respect to security in the energy sector. But I will focus on Manulab, and I will mention these two initiatives that we are working to establish. One of them has to do with a smart learning laboratory, in which we want to establish the connection between the Norwegian cyberinfrastructure and the infrastructure that is established here at Manulab, in order to investigate and evaluate attack scenarios and processes for remote monitoring and control of the manufacturing process, and something similar that we want to establish with respect to a 3D printing farm, in which case we're going to have a monitoring subsystem within the Norwegian cyber range and the process control within Manulab, and we interconnect the two and try to establish attack scenarios, see how these systems will behave in real life, and how potential attackers can exploit vulnerabilities, and what we can do to defend such infrastructure, both in terms of tools that will be developed and established within the infrastructure itself, but also training. And this has a wider scope in terms of training and how we promote what we learn through this process, and how we return to the Norwegian industry. And actually, there is a process that Justin initiated with Norsk Industri that has to do exactly with taking the lessons learned through these tools, through these mechanisms that we established here, and actually returning it directly to the Norwegian industry. That's my cue.
Yeah. Good. Thank you.
Spørsmål fra salen.
Yeah, thank you for a nice presentation. And this is really important for all society, all us. But I have a special question. Or I don't know, probably we can discuss later on this. Because for sustainability assessment perspective, we require the transparency. But unfortunately, from the company levels, we do not want to transparency enough, because some processed information is high secret for business. So can we find some solutions? Also, we can say we need a kind of transparency enough, and we can still protect our data for the companies, because now we, as I know, EU will put a lot of money for the green deals in the coming futures, because we want to a carbon neutral society by 2050. So for this, we need to a lot of assessment, and the baseline of assessment is transparency, as I mentioned. But in the baseline of the company business, we need to protect a kind of security or secret protection. So how can we have technical solutions, like some blockchain or something else? I'm not really sure, but this is, yeah. How we balance this transparency for sustainability development requirement and our company normal business? Mm-hmm. Yeah, thank you.
There are many aspects that relate to it, and has to do also both with the infrastructure itself and architectural decisions within the infrastructure, but also with processes relevant to specific companies. In some cases, it is enough at least to do the first step, the first mile within the process, to focus and work around what standards exist, standard specifications that are available, and these are normally what companies to some extent follow. Of course, the more information we have, as you mentioned, the better the results that we can provide through this process. You cannot really run even the simplest task, running a risk assessment, without having the required information. Well, for this case, there are always NDAs, there are non-disclosure agreements, and based on this, actually, we have, well, they are bound to NDA, so I cannot give concrete examples, but we have specific processes in order to handle this.
And what you can say is that, transparency is, yes, from the societal perspective, but between the risk owner, who is often the enterprise, right, you would have, you have risk mitigation strategies, you have to have a contractual agreement with your supply chain and these things, and secure supply chain, and then the purchasers on their side, they probably want to ensure the level of security from their side, so a lot of this is regulated through the juridical part and not through the technical part as well. Hmm. Yep. Okay. Thank you.
Further questions? If not, so thank you very much.
Thank you. Thank you.
Neste presentasjon fra Mikael Schefna, som skal si noe om trådløse sensorsystemer.
Hallo? Ja. Okay. Så mitt navn Michael Schefana. Jeg professor på avdelingen i IVB. Så tema for i dag wireless industrial communication med fokus på 5G-nettverker for Industry 4.0. Så jeg skal ta resten av presentasjonen på engelsk. So, wireless communication can play a key role in Industry 4.0. We have different technologies. We have cloud technology, Internet of Things, intelligent machines, big data. So wireless can play a key role in combining those, connecting those in a good way in Industry 4.0 scenario. So the main benefits of wireless communication is the cost. So wireless is cheaper compared to wired networks. It requires less investment in cabling, installation, and maintenance. And another important benefit is mobility. It's ideal for hardwire applications in, for example, auto-guided vehicles in warehouses. In addition, also scalability. It's easier to expand existing operations with wireless communications rather than to recable the whole network. But there are some main challenges for deploying wireless communications in industrial environment. We have the first challenge is we have rough radio propagation environment. So here I have a picture of radio measurements we perform at TOPRO at 2.4 GHz. We see that a lot of scatterers and reflectors for the signal. So it can be very, very rough for radio propagation. And the application, industrial application, require strict quality of service requirements. So they may require ultra reliable communication with very low latency. And the third challenge is security issues, like Nils was discussing. So how can we make it secure? Because we are sending our signal out into the air, and it could be very vulnerable to attackers. So those are the three main challenges for deploying wireless communications for industrial applications. Some design considerations. Industrial buildings are larger comparing to ordinary environments. We have metal-made machineries with dense signal scatterers. And depending on the application, the communication can be mission critical. So we need to make the networks very reliable and robust. And they can be subject to some rough propagation parameters. Here is some signal in parameter. We see here impulsive noise measured in industrial environment. We see here this is a background noise, and there are some impulsive noises which can be caused by inverters, voltage regulators, welding equipment, like Professor Olav was telling us about. So we need to make these networks very reliable to this kind of propagation environment. So let me show you a little bit about milestones in evolution of industrial communications. So in the early days of industrial communications, so dedicated systems were created, like Profibus, CAN network, HARS, and so on. So here we have the computer networks. Here are mobile networks, the trends. So around 2000, around the millennium, things become to change. IT become very popular, and it has been used in different industries. So what happened is that this stimulates the development of new Ethernet-based industrial communication systems, like EtherCAT, Profibus, and so on. And between 2000 to 2010, there has been a rapid development in wireless communications. Wireless LAN, Bluetooth, IoT, ZigBee system, wireless personal network, and so on. Again, around 2010, this also stimulates a new wave of wireless-based industrial communications. So here we have wireless HARS. This is basically making HARS technology into wireless, and ISA100 wireless communications. And then between 2010 to 2020, there have been rapid development in the area of mobile networks with regard to 4G, long-time evolution, LTE Plus, and so on. And now recently with the development of 5G to be deployed very soon. So the question is, what is the perspective of 5G for industrial applications? So this will be my focus for the rest of the presentation. So the main industrial wireless technology are wireless HARS, ISA100, ZigBee, and IEEE 802.11 family, those different versions of it, 4G networks, and 5G networks. So I will see a little bit further to 5G networks. So 5G is a cellular wireless network. It's expected to provide between 1 to 10 gigahertz per second data in real world with 1 millisecond round-trip latency. It can support enormous number of connected devices, and it can also reduce the energy usage by the network by almost 90%. So here are some of the architecture of 5G, and here is the emerging applications of 5G networks. So it uses basically a massive MIMO network, a number of antennas, which can provide a very narrow beam to different users. At the same time, it uses millimeter wave mobile broadband. That is in addition to sub-6 gigahertz bands. It is also frequency bands from 24 all the way to 86 gigahertz. So very high frequency bands, so which can provide you a very high capacity. So some of the emerging applications are massive machine-to-machine communication, device-to-device communication, IoTs, sensors, massive deployment of sensors for everything, for smart cities, structural health monitoring, smart grid, and so on, and Internet of vehicles. So I will come back to more details on this network later. So the emerging applications are device-to-device communication. It allows device to communicate directly with each other so that the load from the network is off. Machine-to-machine communications with very little intervention from humans. Massive Internet of Things and advanced vehicle communication. So here, in device-to-device communication, devices are allowed to directly communicate with each other. The network just provides group key agreement and routing protocol process. Otherwise, all the signaling and scheduling is handled by the device itself. So it gets off the load from the network. Another emerging application is it supports massive machine-to-machine communication, automated data generation, processing, transfer, and exchange with machines with minimum interaction with humans. And this kind of communication can be irregular, highly irregular. So machines can irregularly decide to communicate with each other. And the other emerging supported application is support for massive deployment of IoTs. Sensor nodes, environmental, in smart home, smart city, smart grid, and so on. It can support this kind of applications. The fourth is advanced vehicle communication. Here, networks of interconnected vehicles for robust traffic management. Here, the communication requires high bandwidth, transmission of high-quality video signals, for example, and high availability and reliability and very low latency. Otherwise, they will collide. So here is a more detailed description of the network. So at the center, we have the CURE network, and it's connected to different technologies. It's connected to the internet, to the cloud radio network, and to Pico cells, which are small cells supported by a low-power base station to increase the reception, the mobile reception of a given area. And we have also femtocells, which are basically base stations inside a building or a small business to increase the coverage. And we have a network of massive MIMO base stations, which can directly provide service to the machine-to-machine communication or directly to the user. So the type of networks, picocells, femtocells, and relays, it uses massive MIMO with millimeter wave frequencies, at high frequencies, and also connection to the cloud. Also, we have it has also small cell clusters, small cells supported by low-powered base stations, which could be directly provided by the backbone, or it could be directly provided by a massive MIMO backbone. So the question is 5G for industry. Can it support it? We know that 5G, we can have high communication, high data rate communication with high reliability in ordinary environments, office and home environments. The question is, what about for the industry? So if you can classify the type of applications or the type of data which is in the industry, maybe for this time I will be here. It's easier for me to see, if it's okay. So we have massive machine-type communications, which are machines communicating with each other irregularly, very large number of devices, this type of data, And we can have also positioning and tracking of items within the industry. So this type of applications can be supported by massive type communications. Other type of applications can require ultra reliable low latency communication. Typically, it is application like machine, man-to-machine collaboration. A human being is collaborating with a robot, so the communication has to be very reliable and very fast. Or different machines or robots collaborating with each other. Or automated guided vehicles. So they need to communicate each other, and the communication has to be very, very fast and very reliable. Otherwise, they will collide. The third type of data support is enhanced broadband communication. So here, online big data stream. Typical application are virtual reality or augmented reality communications. Yeah. So 5G challenges for the industry. Do we have challenges? Generally, we don't really know the performance of 5G in industrial scenario. We know how it works in ordinary environments, but we don't really know for industrial scenario. Source of reliability issues in the industry, at the physical layer, at the radio, the issue of radio propagation. Because it's using millimeter wave, the wavelength of the signal is very, very small, and it could be subjected by a lot of scatterers, which is in the industry. As a MAC layer, hidden terminal and traditional access methods, what kind of topology are we going to use in the network layer? In the application layer, like Alexander was mentioning, what type of data mining and compression, as well as localization and tracking are we going to use? What kind of database are we going to use? Source of latency issues, queue latency, what kind of access method, and the number of connected devices. So within in a very small area, we have a number of connected devices. So what kind of network topology are we going to use? Then some of the devices can be put in queue. Then you have latency issues. Backhaul delay, core network delay, and cloud delay. So in conclusion, it's a promising perspectives for the use of 5G for the industry. The reported quality of service achievements are not widely established in industrial use case scenario. A lot of work has been done for ordinary environments, but very little work in industrial environments. Very little research currently exists in industry 5G, especially in the physical layer, taking into account the propagation characteristics of the environment. More research needed. Thank you very much.
Ja, tusen takk, Mikael. Spørsmål fra salen? Jeg har et spørsmål, eller det mer en kommentar. I neste uke så skal vi ha en liten seremoni her på rundt et prosjekt som vi har hatt med Docka Fasteners, hvor Mikael har vært hovedperson, som går på hvordan vi kan ha sensorer på boltene som fester vindmøllebladet på, ute på offshore. Hvor da nettopp dette med trådløs kommunikasjon veldig viktig, både i forhold til kommunikasjon av signalet, men også egentlig for selve løsningen.
Ja.
Og der finnes det en morsom video på nett, YouTube, hvor du kan se hvilken løsning vi går for der. Og litt det jeg snakket om helt innledningsvis, dette med Product Service Systems, at i dag selger Docka Fastener bolter, men kanskje i fremtiden så selger de robuste skrueforbindelser, og de selger hele pakka med overvåkning og vedlikehold.
Ja.
Og som jeg tror da noe av det som vi kan få til med Industri 4.0.
Yes, selvfølgelig. Mm. Yeah. That is massive IoT deployment.
Yep, okay. Tusen takk.
Thank you.
ska vi se. Hörs jag? Kan jag prata på svenska eller vill ni ha det på engelska?
Svenska går väl bra.
Brukar alltid föredra svenska faktiskt. Ja, ja. Så att då kör jag det.
Ja. Det sista föredrag nu är då Henrik Kielman ifrån NTNU Ålesund som ska fortälla oss om digital tvilling, digital twin. Så varsågod Henrik.
Ja, tack så mycket. Okej. Jag ska prata om det som heter digital tvilling som är en viktig beståndsdel i Industri 4.0. Lite kort om vem jag är. En svensk fyr dyker upp här helt plötsligt. Som sagt, jag jobbar på NTNU Ålesund. Där är jag professor 2. Så det är en deltidstjänst jag har. Min intensiva period är på våren när jag har min kurs där som jag ska prata lite grann om. Jag jobbar också på Chalmers i Göteborg, Sverige. Där driver jag en kurs i industrirobotteknik främst. Och sen har jag doktorander också. Sen är jag delägare i ett bolag som heter Prodtex. Och vårt huvudsakliga uppdrag är att sälja tjänster och konsultation inom just Digital Twin. Och vi är partner med ett bolag som heter Dassault Systems som kanske en del har hört talas om. Ni kommer höra mer om det här. Jag kommer använda deras produkt som ett exempel på Digital Twin här. Det jag jobbar med främst nu det är faktiskt att försöka få in svenska bolag. Främst automotivbolag, jag kommer nämna några sen. Att börja använda den här Digital Twin-visionen mot Industri 4.0. Många ligger ju kvar i gamla plattformar som för med sig jättemycket problem. Speciellt när man ska jobba tillsammans. Men låt oss börja lite grann med det här med Digital Twin. Jag har valt att dela in det i två olika delar. Digital Twin kan ju användas lite överallt egentligen. Främst tänker jag att man, när vi pratar om produkten då, ett företag tillverkar en produkt, då vill man ju så att säga spara så mycket information som möjligt under dess användning ute hos konsument. För att kunna utveckla mycket bättre produkter som passar behovet på marknaden. Ett exempel är till exempel då Tesla. Det som loggar all information och till och med i vissa fall så sparar de hur du har kört för att förbättra deras AI och så vidare. Det är ett väldigt bra exempel på att tillämpa Digital Twin fast då på produkten då. Om vi kommer in på produktionssidan som är min hemmaplan så har man väldigt stor nytta av Digital Twin. Men då kanske det inte är den här realtidsåterkopplingen som man är ute efter i första läget. Utan det kan handla om att man har en så, man vill ju ha en så lik representation av verkligheten som möjligt fast i datorn då. Så att man kan planera framtida produktion. Vad ska vi göra? Vilken utrustning behöver vi? Hur hanterar vi maintenance, det finns ju en massvis med olika aktiviteter i produktlivscykeln innan produkten når marknaden där man har behov av en digital twin då. Och man kan också givetvis ha en representation av sitt produktionssystem som en digital tvilling för att mata in data från IoT-devicer. För att få en överblick av våran existerande produktion. Så att det kan ju absolut finnas behov av det. Men främst så tänker vi oss den här virtuella modellen. Så egentligen kanske man pratar, digital twin är ju ett litet nytt ord i sammanhanget. Det man har pratat om innan är ju digital factory. I många fall är det ju samma sak. Och det innebär ju då att man har fabriken i en 3D-modell så att man ska få med så många aspekter som möjligt av produktion innan man släpper ut produkten. Och det har ju med massor med viktiga fördelar. Inte minst så om man ska kunna jobba tillsammans i olika discipliner så behöver man ju så att säga jobba mot en gemensam punkt, en gemensam gränssnitt. Och där är ju den digitala modellen, alltså den virtuella modellen av fabriken, en väldigt bra plats att träffas på för att visa hur man tänker göra inom kanske ergonomi, hur man utvecklar en arbetsstation användarvänlig för en person, eller robotsimulering till exempel, där man slipper programmera robotarna genom att stoppa dem i produktionen och programmera dem, utan man lyfter ju in programmeringen i datorn och gör så kallad offline-programmering så att robotarna kan producera medan vi programmerar. Det finns ju jättestora fördelar med det. Men om man nu ska lyckas med det här med digital tvilling, att köpa en mjukvara som kan rendera en 3D-modell, det laddar du i princip ner gratis idag på internet. Men ska du jobba seriöst på ett bolag med Digital Twin, då kommer du att behöva en plattform att stå på. Det räcker inte bara att ha en bra mjukvara som kan sin lilla sak. Jobbar du i ett produktionssystem så måste du ha en plattform där alla befinner sig, oavsett vilken disciplin du jobbar inom. Plattformar, det finns det ju en mängd olika idag. Vi känner ju till Microsoft, Apples olika system, vi har Google, vi har Facebook. Det finns en jättestor mängd olika typer av plattformar där man befinner sig. Jag kommer prata lite grann om den här plattformen som kommer från Dassault Systems. Den heter 3D Experience. Det är Dassaults nya plattform för produktutveckling och processutveckling, men även simulering och massvis med andra olika tillämpningar. En del av er kanske känner igen Dassault Systems som jag säger CATIA. CATIA är ett CAD-system som egentligen var grunden till där Dassault började, från Dassault Aviation från början. Att göra väldigt bra splines på flygplan, och sen blev det ett CAD-bolag och en produkt som heter CATIA och därmed Dassault Systems. Så det är liksom historiken. Det man tänker då är att vi pratar om den här tredje industriella revolutionen. Vi behöver ju i industri 4.0 vässa den. Så den evolverar ju in i industri 4.0. Och då får vi ju sluta att jobba med isolerade silos av information som är väldigt vanligt fortfarande idag. Man har olika databaser här och där i sitt bolag, men ingenting hänger ihop då. Det här är ett försök till att samla all information under en plattform. När man jobbar ute i industrin idag så ser det ut fortfarande så här i de vanligaste fallerna. Man har personer som jobbar i olika discipliner med sina specialistkompetenser, och det är ju ett pussel som man försöker lösa. Men idag är det ju inte så att man kan sätta ihop de här bitarna, utan det är väldigt ofta att man har väggar mellan avdelningar, och sen så skickar man över information till nästa i kedjan. Och sättet man gör det på idag, som är det vanligaste fortfarande idag i industrin, det är att använda sitt e-mailprogram och mejla dokument och saker till varandra. Eller när du ska visa någonting så är det ju PowerPoints. Och många är ju väldigt duktiga på att göra screenshots och lägga in ett PowerPoint. Men hur håller du det uppdaterat? Och hur färskar den informationen? Och så vidare. Det finns ju, Office 365 har ju tagit ett steg in mot cloud, och det är ju fantastiskt bra. Men det är ju inte där du gör din produktutveckling och din processutveckling, det är ju en annan miljö. Och när man ska lösa de dagliga frågorna i produktion så finns det ett verktyg som är det viktigaste för alla produktionsmänniskor ute på golvet. Det är att använda Excel. Det är Excel man gör sina sammanställningar och sin planering för dagen som gör att vi klarar av att leverera. Men det är ett extremt ineffektivt sätt. Även om det är mycket effektivare än vad man gjorde på 70-talet, så är det fortfarande inte ett modernt sätt att jobba på. Det vi försöker göra är att vi sätter ihop de här pusselbitarna helt enkelt. Lite klischémässigt här. Och i plattformen så köper man alltså inte en licens för CAD eller en licens för en specifik sak man ska göra, utan man köper en roll. Så det nya begreppet nu inom plattform är att man köper roller. Så en roll kan ju ha flera olika appar. Och i plattformen så kör man appar precis på samma sätt som ni kör appar i er annan iPhone. Så är ju detta ungefär som iOS då i samma kontext. Så jag är produktutvecklare. Ja, men då har jag flera olika appar inom CAD till exempel. Och när man då kör en sån här app då, om jag är nu till exempel designar fabriker, då har jag en app som heter bland annat Plant Layout Design. Och då ser det ut så här. Vi jobbar inne i plattformen med den här utvecklingen. Och när som helst i den här miljön så kan du plugga in din VR. Oavsett vilken app du jobbar med i den här plattformen så kan du köra VR. Det är ingen speciell mjukvara, utan du kan när som helst titta hur det ser ut. Och det använder vi jättemycket. Och det är så enkelt att ta med. Kostar inte alls mycket pengar heller. 7-8 tusen norska så har du en sån här hjälm. En HTC till exempel, som är plug and play i det här systemet. Då, för i den digitala tvillingen så är det väldigt viktigt då att man återskapar en simuleringsmodell som är så autentisk som möjligt. Som gör att vi kan titta på alla aspekter av vår produktion i det här fallet. Kan vi komma åt med den här borrmaskinen och så vidare. Det här är ju lösningar som har funnits i 15-20 år att kunna göra detta. Detta är inte nytt i sig, utan det är sättet man jobbar i nu. Att man jobbar i en plattform som är då Industri 4.0 redo. Som till exempel, ska du ha en riktig tvilling av ditt verkliga system, så kommer du att vara tvungen att göra punktskanning. Det vill säga att vi skannar fabriken, och då behöver du på något sätt kunna ta in detta i din 3D-modell för att jämföra, eller för att ta detta som en utgångspunkt på en uppdatering eller vad det nu är då. Så då måste det finnas stöd för att kunna ta in de här punktmålen på ett prestandavänligt sätt då. Sen ska man ju också kunna ha möjlighet i vissa fall att kunna ta steget vidare. Vi kanske inte har, ofta när du kommer ut på en oljeplattform eller en fabrik som kanske inte är så välutvecklad, då finns det inget 3D-CAD, utan då blir ju första steget, då får vi göra reverse engineering. Och då måste du ju ha ett bra stöd i plattformen för att kunna skapa din 3D-modell. För det här kanske, punktmålet kanske inte är det ideala sättet att göra robotsimuleringar, och det är ju lite tungvint för det är väldigt mycket data. Utan det får ju vara en transition in till 3D där man tar punktmålet. Men det är ju ett jättestort område idag när man kalibrerar upp sina celler. Det här är standard när vi tittar på automotive, i alla fall i Sverige. En annan jätteviktig aspekt när vi kommer just mot IoT och de bitarna, det är att kunna koppla sina IoT-devices till modellen. Antingen gör vi det i realtid för att se hur det ser ut precis just nu, så att simuleringsmodellen lever i realtid mot din verkliga tillverkare eller i labbet. Så måste det finnas stöd för att koppla, som i det här fallet så kopplar man PLC direkt in mot simuleringsmodellen. Det här är en mjukvara som man kan köra i tillägg till 3D Experience. Och helt enkelt styra från din PLC, så kan du styra simuleringsmodellen då. Jag ska hoppa vidare lite grann. Här är bara de bolagen som vi jobbar med, som jag är involverad i just nu, som är på väg in mot 3D Experience-plattformen för att börja använda den fullt ut. I Volvo lastvagnarfallet så är det Body in White och karossfabriken. Samma sak på Scania. Ericsson gör ju sina 5G-stationer, och de har tagit beslutet att köra på 3D Experience som plattform. Och ABB Robotics, och där kommer vi se en väldigt spännande utveckling, med att de har egen utveckling inom Digital Twin. Så att vi ska försöka få ihop det då. Okej, nu måste jag runda av här lite grann med att prata lite grann om just Ålesund. Som för 3 år sedan bestämde sig för att börja använda 3D Experience-plattformen. Och jag har ju då hållit undervisning i det här kurspacken här som heter Industri 4.0. Och där håller jag undervisning i Digital Factory, där vi bygger upp den digitala tvillingen. Och sen så gör vi robotsimulering i den samma. Och lär oss alla aspekter i det då. Och där kör vi ganska intensiva veckor då, så det är två veckor i stöten, och där kör vi teori på förmiddagarna, och sen får de sitta själva. Då har vi, de har ju 30 licenser då, så de är ju 60 studenter, så vi kan ju sitta 2 eller 3 tillsammans, och så testar de detta i plattformen där de själva får bygga den här fabriken och göra robotsimuleringen och så vidare. Plus att vi har virtual reality i hörnet. Så de kan, där ska de gå in och göra det som vi i Sverige kallar en tipspromenad. En quiz walk. De får gå runt i en fabrik och svara på frågor som sitter på skyltar vid maskinerna. Om digital twin och sådana aspekter. Så det är ganska uppskattat. Dassault har en väldigt bra paketering. Ni har ju tillgång till detta. Ni är ju antennu så att det finns ju licenser för er att använda. För den som är intresserad. Och de har ju paketerat det på ett väldigt smidigt sätt för akademia då. Så de är ju gjorda för er. Och det har funkat väldigt bra. Det finns ett mycket bra utbildningsmaterial för självinlärning då. En slide till här då. Så vi kommer ju köra i Ålesund kommer de köra all in på Digital Twin. Och det finns jättestora möjligheter med att använda Digital Twin, kanske inte just bara 3D Experience utan Omron och har ju också egna lösningar för Digital Twin som de kommer använda. Men det finns ju också stora möjligheter för er inom Manulab att samverka på en sån här plattform. Så jag vill göra lite reklam för det då, i och med att ni har tillgång till det. Så att visionen är ju i alla fall att Ålesund kommer att använda Digital Twin i sitt Manulab. Och vi kommer att använda även 3D Experience där. Och det finns även initiativ här med en cave som finns i Ålesund som de kommer att testa. Så där stannar jag och är det några frågor så tar jag gärna dem.
Ja, tusen tack ska du ha, Henrik. Spörsmål ifrån salen? Detta må ju vara intressant. Det må ju vara många spörsmål här.
De store selskaper. Er det der? Hur långt, det er klart det er de som kommer längst fordi de har store ressurser.
Hur långt har svensk fordonsindustri kommet med industri 4.0 var frågan. Ja, alltså det är ju jättesvårt att säga. Jag kan ju bara svara för det som är den delen inom Digital Twin som jag jobbar inom. Och vissa företag som har varit väldigt duktiga tidigare, de har ju lite kört fast i gammal tänk. Men det är svårt att byta ett sånt här system om man nu är välutvecklad i det. Så en del har lite svårare att göra övergången. Medan en del har tagit